Yullar çatında.
Yullar çatında.
Yullar çatında.
Татарстан ішкі ішлер министрлығының юғиди идарасы һәм Татарстан радиосы тәқдим итә.
Yullar çatında.
Yullar çatında.
Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Yullar çatında сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Мәктәп оқушыларының көзге каникулы дәвам итә. 25 октябрьдән 6 ноябрьгә кадәр республикада көзге каникул кисәтү чаралары уза. Ул балалар катнашында килеп чыга торган бәхетсезлек очракларын профилактикалау максатыннан оештырылган. Быелның 9 айында республика юлларында балалар катнашында 347 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 11 баланың гомере өзелгән, 361 яшь үсмер төрле имгәнүләр алган. Яш юл инспекторлары профилактика шлярен актив алыбара.
Носите светоотражающие элементы или яркую одежду. Это нужно для того, чтобы быть видимым на дороге, особенно в темное время суток. Так водители смогут вас заметить на расстоянии более 300 метров.
В любую погоду зонты и капюшоны мешают обзору проезжей части, поэтому капюшон лучше снять, а зонт поднять как можно выше, чтобы дорога хорошо просматривалась в обе стороны.
Ходите улицу через подземные переходы, пешеходные дорожки и только на разрешающий зеленый сигнал светофора. А велосипед или самокат везите рядом с собой.
Если вы хотите куда-либо пойти, обязательно предупредите родителей и не забудьте взять с собой мобильный телефон и поставить его на звуковой режим.
Не переходите дорогу перед близко движущимся транспортом. Это всегда опасно. Помните, что мгновенно остановить автомобиль невозможно.
Движение по улицам или дорогам снимите наушники и не отвлекайтесь на сотовый телефон, потому что они притупляют ваше внимание, и вы можете не заметить опасность.
Күз аяна хас тутырыксыз хәрәкәт өчен уңайсыз һава торышы урнашты. Карлы яңгыр, бызлавык, туман, транспорт йөртүчеләр һәм җәяүләр өчен осталык һәм игътибар сырый. Шуңа бәйле рәвештә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә начар һава торышы вакытында төп иминлек чаралары турында искә төшерәләр. Машина йөртүчеләргә тизлек режимын үтәргә, кискен маневрлардан һәм тормозга кинәт басудан сакланырга, дистанцияны карарга кирәк. Юл эслеге торышын исәпкә алып хәрәкәт итү мөһим. Оптика, ягъни фаралар төзеп, чиста булырга тиеш. Автоинспекция хезмәткәрләре юлда юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Җәяүләргә йөргәндә һәм юл аша чыкканда сак булырга киңәш ителә. Җәяүлеләр киемдә яктылык кайтарышы элементлар кулланырга тиеш. Татарстан Республикасы буенча юл хәрәкәте иминлеге дәүләт баш инспекторы Рөстәм Гарипов юл хәрәкәтендә катнашучыларга булай дип мөрәҗәгать итте.
Уважаемый водитель, осень и зима – традиционно самое опасное время на дорогах. Ухудшается видимость, загрязняются стекла, зеркала и фары. Сужается дорога, становится скользким покрытием проезжей части. В этих условиях жизненно важно принять дополнительные меры предосторожности. Это снизить скорость даже на хороших знакомых маршрутах, быть готовым к тому, что опасности могут проявляться из темноты неожиданно. Избегать рискованных маневров, особенно если необходимо выезжать на встречную полосу. Задействовать все возможные системы пассивной безопасности, ремни безопасности и детские сиденья. Каждый момент отдавать все внимание дороге, не отвлекаясь на смартфон и другие занятия. Всегда помните, что вы отвечаете не только за себя, а еще вас ждут дома, любимые и любящие люди. Спасибо за понимание и за то, что заботитесь о безопасности на дорогах.
Күпчелек машина йөртүчеләр күпчәкләрен кышкыга алыштырган дип өметләнәбез. Казанда 4 ноябрьдә шин җыю буенча сезонлы акция уза. Оештыручылар бер кешедән күп дигәндә 4 тәгәрмәч кабул итә. Акция көндезге сәгать 11-дән 3-кә кадәр мондый адреслар буенча автозаправка станцияләрендә уздырыла. Магистраль урамы 37 йорт, Минский урамы 1-нче айыр. Исезгә төшерәбез, Казанның барлык районнарында тиздән тузган шиналарны кабул итү үшін контейнерлар барлыққа келешек. Бүгінгі күнде олар 6 адрес бойынша орнаштырылған енді. Авангард урамы 88-ші айыр, Адарацкий урамы 76-ші бойыр, Академик Лаврентьев урамы 10-ші айыр, Магистраль урамы 77-ші ер, Техника урамы 118-ші ер, Фатих Амирхан урамы 101-ші ер. Музыка. Ел башыннан Татарстан башкаласында юлларның авария еш була торган начар хәлдәге 75 участогы цепләндерелгән. Аларда барлыгы 270 юл транспорт һәлакәте теркәлгән булган. Аеруча авария хәлендәге участоклар арасында Татарстан һәм Сулъяк Булак, Вишневский һәм Достоевский, Декабристлар һәм Гагарин, Маршал Чуйков һәм Адарацкий урамнары киселешләре. Аерым алганда подрядчылар юл билгеләре, барьерлы қоймалар, ясалма юл тигезсезлекләре урнаштырган, яқтырту шелтәрләре тезелгән, билгеләр һәм тавыш паласалары ясаган. Булардан тыш начар күрүче кешеләрнең иминлеге өчен Казанның 33 светофорында тавыш хәбәрләре белән триоль системасы урнаштырылган. Быел Казанда Татарстан рәисе һәм федераль үзәк ярдәме белән 1 миллион 600 мең квадрат метрдан артык юлны яңартачаклар. Төзелешкә һәм реконструкциягә 18 миллиард 200 миллион сум, урам юл челтәре объектларын ремонтлауга 7 миллиард сум, безнең ишек алды программасын тормышка ашыруга 2 миллиард 800 миллион сум, барлыгы 28 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Аппарат киңәшмәсендә Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров киләсе елда да зур күләмле эшләр көтелүен билгеләп үтте. Республика ярдәмендә юл урам шелтәрен яхшырту буенча тагын бер адым ясалды. Бу киләсе елда БРИКС саммитын уздыруга әзерлекнең бер өлеше. Күп кенә казанлылар шәһәрдән чыккандагы Оренбург трактын киңәйтүне яхшы яктан бәяләде. Моны республикадагы коллегаларыбыз башкарды. Әмма әлеге юлдан төп файда алучылар көн сайын йөрүче шәһәрлеләр. Без Мәскәүгә кадәр автомобиль юлын кыскартачак, М12 трассасын кулланышка тапшыруны түземсезлек белән көтәбез. Безнең юлчылар масштаблы, тиз һәм сыйфатлы эшләргә өйрәнделәр. Киләсе елга безне бик җитди эш көтә. Юлчылар булдыра алырлар һәм Казан юллары тагын да яхшырыр дип ышанам, диде Рөстәм Гафаров. Башкарма комитет җитәкчесенең цикләндерү мәсьәләләре буенча урынбасары Игорь Куляжев сөйли.
В этом году, благодаря поддержке РАИСа Республики Татарстан и Федерального центра на развитие и ремонт дорожной сети и благоустройство дворовых территорий, была выделена беспрецедентная сумма 28 миллиардов рублей. Из них 18 миллиардов 200 миллионов рублей на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 7 миллиардов на ремонт существующих улично-дорожных объектов и 2 миллиарда 800 миллионов на реализацию программы «Наш двор». Общая площадь ремонта и строительства составила более 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров. Строительство и реконструкция. Наибольший объем финансирования направлен на строительство и реконструкцию крупных инфраструктурных дорожных объектов, предусмотренных генеральным планом города Казани. В апреле этого года завершены работы и введен в эксплуатацию дублер Горьковского шоссе от улицы Несмелого до Храма всех религий. Общая протяженность участка составляет более 5 километров. В рамках подготовки к строительству была проведена большая работа по выкупу более чем 300 земельных участков со строениями на сумму 275 миллионов рублей. В ходе работ по строительству в первую очередь дороги дублера Горьковского шоссе вынесены, переустроены и смонтированы инженерные коммуникации общей протяженностью 25 километров. Выполнен монтаж сетей наружного освещения, сетей ливневой канализации, шумозащитных экранов, устройств ограждения безопасности и средств организации дорожного движения. Для реализации следующего этапа в настоящее время разработан проект участка четырехполосной автодороги дублера Горьковского шоссе протяженностью почти 10 километров от храма всех религий до трассы М7. Получено положительное заключение. Экспертиза строительства будет возможна по мере выделения финансирования.
Юллар чатында сәхифәсе шушының белән тамам. Сезгә имин һәм хәерле юллар телибез.
Юллар чатында.
Юллар чатында. Юллар чатында.
Татарстан эчке эшләр министрлыгының юхи идарәсе һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.